Her er Hope Channels og Adventskirkens ukentlige bibelstudium, programleder Terje Bjerka.
Velkommen til et nytt bibelstudium. Dette er det sjette i rekken, og vi fortsetter med det interessante temaet skapelse, begynnelse. Mitt navn er Terje Bjerka, pastor i tre adventkirker i Østfold i Norge. Og sammen med meg her i studio så har jeg to veldig hyggelige svenske jenter. For øyeblikket så går de på skole i Mysen, Matteson misjonsskole. Og der tror jeg de trives godt. Og så har jeg med meg en god kollega som heter Finn Myklebust, som har virket for Gud i mange år forskjellige steder i Norges land og også i andre land. Men vi skal begynne med en bønn. Og nå er det Isabella som vil be sammen med oss.
Kjære himmelske far, jeg takker deg for denne stunden vi har her tillsammans. Jeg vil også be at du skal velsigne det tema vi skal tale om her i dag. Herre, jeg ber at du skal öppna sinnen og hjärtan att vi ska förstå det ord du har att säga. Att vi inte bara ska bli ordets hörare men också dess görare. Jag ber detta i Jesu namn. Amen.
Amen. Vi har snackat om skapelsen i många program nu. Och vi må ju bara se en ting, att det var ju tragiskt att det skulle ende så ille, speciellt för Eva og for Adam. Og jeg synes vi skal begynne med å se litt nærmere på Evas feiltrinn. Hun kunne jo gjort ting annerledes. Og hva var det hun gjorde feil? Da må vi igjen tilbake til teksten. Altså, vi har prøvd å være veldig teksttro i denne serien. Når vi har snakket om skapelsen, vi har lest tekster fra Første Moseboks første kapittel, Første Moseboks andre kapittel. I dag tenkte vi skulle se på det som står i Første Moseboks tredje kapittel. Om det Eva gjorde som førte til en tragedie som dessverre hele menneskeheten lidde under i dag, og som hele menneskene har lidd under helt siden dette skjedde. La oss begynne med Første Moseboks tredje kapittel, så andre vers. Hva ser vi at Eva gjør her? Hva står i teksten?
Kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden.
Ja, det var ju en väldigt kort text.
Ja.
Vad är det? Och vad säger hon det? Vad är det som sker?
Innan så har ju Satan vänt på det hela och sagt att, frågat, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Men då försöker Eva säga, jo men vi får äta från träden, men det är ett träd som Gud har sagt att vi inte får röra.
Så det som vi ser här, det är att hon är i samtal med Satan.
Mm.
För slangen är ju ett bilde på Satan, alltså Guds fiende. Och här samtalar hon med Satan. Og så hvis vi leser det neste verset, som er et veldig tankevekkende vers, altså det tredje verset i det tredje kapitlet i Første Mosebok.
Men om frukten fra trädet midt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte, gör ni det kommer ni att dö.
Ja, är det riktigt det som hon säger här?
Nej, eller hon citerar fel. Hon säger nej.
Ja, hon är inte helt uppriktig mot det Gud har sagt. Och faktiskt felciterar Gud. Så hon går alltså in i en samtal med Satan. Felciterar Gud. Och vad gör hon mer när du läser det fjärde verset?
Ormen sa, ni kommer visst inte att dö.
Och det var helt emot det Gud hade sagt. Och hon avvisar inte den onde. Det är också tankeväckande. Och faktiskt så går hon ända längre när du läser det femte verset.
Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.
Och det tror Eva. Så här ser du att hon tar det ena skrittet efter det andra som då ender med en total tragedie. För det hon gör i vers 6, vad är det som står i vers 6?
Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt.
Och ja, insikt är det ordet som står i den norska bibeln. Mm. I den svenska bibeln stod där, vad var det hon fick vid att spisa?
Vishet,
ja. Eller visdom, som vi vill säga på norsk. Alltså, här ser du hvordan det ene tar det andra. Och det slut så är tragedien ett faktum. Och hon gör då det som hon aldrig borde ha gjort. Alltså skapa eller få något in i tillvärlden som blir direkt destruktiv för mänskligheten. Och som sagt, som vi har lidit under siden. Vad kan vi lära av detta?
Att Guds bilde bort tränger vara riktig.
Ja.
För det egentligen det Satan gör, det är att röra vid Guds bilde och fördreja det lite grann så att det blir fullständigt gällt.
Så hon har fortsatt ett Guds bilde.
Ja.
Ja, alltså Guds bilde är inte borta.
Ja.
Men det att det är felaktigt gör att hon förs på avvägar. Mm.
Och så kommer slangen där med detta tillbudet att du ska bli gudlik. Och det är ju också något du finner i tankegången i de olika filosofier. Och inte minst idag att vi är på en måte slags gudar. Siden Gud inte finns har vi gjort oss själva till gudar.
Vad ellers kan vi lära av detta här? Alltså, här har vi då den onde som friste det första menneskepar. Adam gjorde också felaktige ting som förde till det vi kallar för synd. Men vad kan vi lära om hur den onde går fram utifrån det vi läser här?
Man kan ju se att Eva var i närheten av det här trädet. Hon visste att Gud hade planterat det här trädet och sagt att ni ska äta av det här. Ja. Men ändå gick hon fram till det. Och då ser man ändå att är man frestad så ska man kanske inte vara i närheten av frestelserna på det sättet.
Ja.
Just för att det är större risk för det.
Men i det för, ursäkta mig.
Även så ser vi att Eva svarar när Satan pratar genom ormen. Så istället för att börja diskutera eller börja konversera med Satan eller bara fortsätta vid tanken och när Satan frestar den, det är dömt till att misslyckas.
I det första verset, Isabella, står det också något som är viktigt att få med sig. Fortsatt i första Mosebok, tredje kapitel. Mm.
Står att ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan, har du verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården av Gud?
Så vad gör den onde här ifölje det verset?
Han frågasätter Gud.
Akkurat. Och jag tror att det är en fristelse som vi allesammans möter i livet. Att man sätter spörsmålstegn vid det Gud har sagt. Och det utifrån den berättningen som vi har läst nu för ju till olycka för människor. Det betyder inte att man inte har lov att sätta spörsmålstegn vid ting. Men när Gud har sagt något väldigt konkret och direkt så tjänar vi på att respektera det Gud har sagt. Det verkar som pastoren sitter med någon tankar.
Ja, alltså det är ju inte tvivel om vad den onde håller på med. Men det som gör mest intryck på mig är det som står längre ner. Att det är Gud som tar initiativ för att finna oss. Slik att det gudsbilde som Gud visar sig, det appellerar till mig. Och det är reellt. Han tar mig i den situation jag är med. Så Adam och Eva, de gömte sig och stack av. Og så er det Gud som tar initiativet til å finne mennesket. Og det gjør ikke Satan. Han dropper det der du er.
Det er jo flere ting vi ser i denne beretningen. Dette er jo en gammel beretning, og mange vil sikkert ikke ta den veldig seriøst. Jeg synes det er all grunn til å ta den seriøst. For her ser vi, som vi har lest, at Satan setter spørsmålstegn ved Gud har sagt. Satan feilsiterer Gud. Satan direkte lyver. Og Jesus kaller jo Satan for løgnens far, ikke sant?
Løgne fra begynnelsen av,
står det. Helt fra begynnelsen av, ja. Og det er jo det vi snakker om her. Og han fremstiller Gud i et falsk lys. Sier blant annet Gud ikke er generøs. Altså Gud vil holde noe tilbake. Han vil ikke gi mennesket, det første menneskepar, alt det som de kunne få. Så de får et feilaktig bilde av Gud, og det var jo det du var inne på, Finn.
Ja, og det er jo interessant at i alle kulturer så finner du dette at man skaper en Gud som ligner på seg selv, ikke sant? Mm-hmm. Altså våre forfedre vikingene, det er jo utrolig hvor likt, hvordan de kan speile seg i Thor og Odin og så videre. Man gir Gud sine egenskaper, og det gjorde Satan til å begynne med, og det har mennesker gjort siden.
Så det vi har gjort nå, det er å lese om Satans strategier. Ikke sant? Blant annet løgn, som noe som er veldig fremtredende. Slik virker han også i dag. Og i hvilken grad lykkes han? Det er jo et spørsmål jeg må stille dere. Satan har løyet fra begynnelsen av. I hvilken grad har han lyktes med sin løgn? Sier Bibelen noe om det? Jeg har i hvert fall en tekst her, som jeg håper en av dere kan lese. Åpenbaringen 12:9. Hva sier den teksten oss?
Det står så her. Og han, den store draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och Satan, han som förför hela världen, han har stöttades ner på jorden och hans änglar stöttades ner med honom.
Når vi leser en sånn tekst, og vi hører den lest, blir dere engstelige? Kommer dere til noen erkjennelse, og hvilken erkjennelse kommer dere til? Hva er veldig trist ved det som du leste?
At han forfører hele verden.
At han forfører hele verden? Det er ikke enkelt å fatte, er det det? Går det an? Altså, er det mulig å forføre hele verden? Hvordan forfører han hele verden?
Gjennom å gi en falsk bild av hvem Gud er.
Ok.
Altså når det skjer en naturkatastrofe, så gir til og med ateisten Gud skylda for at det skjer. Og når vi ser på verden i dag, altså, det er jo forferdelig mye urettferdig. Og vi i den vestlige verden, vi har jo en hel underholdningsindustri, som bygger på elendighet. Vi kjeder oss når vi ikke får sett mord og drap og elendighet. Slik at vi er da lurt å tro at det er normalt.
Men det ser slik ut.
Ja.
Dessverre, må vi si. Mm. Men her snakker vi altså om et vesen, Guds fiende, som har lyktes til de grader at hele verden er forført. Og at verden tydeligvis tror på noe som Gud er imot. Og som da står i et motsetningsforhold til det Gud vil si, ikke sant? Til det Gud framholder. Det er jo litt nivst å tenke på.
Og det Gud gjør, ikke sant?
Det også. Ja. Mm. Hvordan, for det er veldig viktig for oss å spørre oss da, hvordan skal vi klare å beseire en sånn enormt sterk fiende? Fordi når du forfører hele verden, så må du jo være enormt sterk, og du må jo virkelig ha lyktes i stor grad med det du holder på med. Hvordan skal vi klare å stå imot? Hvordan klarer vi oss? Hvordan klarer vi å beseire en sånn fiende?
Det enda sättet er jo å ha en relation med Gud och med Jesus och spendera tid med honom så man verkligen vet att man har en beskydd.
Och vad är vår beskyttelse? Vår beskydd, vad är det speciellt?
Det är Guds ord.
Guds del av
hans kraft.
Ja. Jeg hadde lyst til at vi skulle læse Åbenbaringen 12 og 11. Fordi at der siges det noget specielt om, hvordan Satan kan blive påført et nederlag. Han som er så mægtig, han som forfører så mange, han kan påføres et nederlag. Hvordan påfører man ham et nederlag? Jeg ser fint at du har fundet frem det teksten.
Ja, og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa, seieren og kraften og rike tilhører fra nå av vår Gud, og hans salvede har herredømme. For vore brødres anklager er styrtet, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av lammets blod, og det ordet de vittner om, de hadde ikke sitt liv så kjært at de ville gå i døden.
Så hva
de,
er det...
At de ikke ville gå i døden.
Akkurat. Hva er det som gir et menneske seier?
Nei, altså, Jesus kommer jo til verden og blir møtt av den samme fristeren. Og den samme fristeren sier, hvis du er Guds sønn, så, hvis du er Guds sønn, ikke sant? Han bruker jo, djevelen bruker den samme taktikk overfor Jesus som overfor Adam og Eva, setter i tvil. Men Jesus blir jo utfordret til å gjøre dumme ting hvis han var Guds sønn, og så videre. Så dette, i dette visse ligger en sånn, er du det eller ikke? Tror du det helt tatt at du er den du er?
Men hva er vår eneste beskyttelse for å kunne klare å komme helt skinnet fra en kamp mot ondskapens krefter i himmelrommet, for å citere Paulus?
Det er for å være på parti med han som har seiret.
Ja, men seieren kommer fra
Jesus.
Og blodet.
Ja.
Ikke sant? Så vi må ganske enkelt, vi må være dekket av Jesu blod for å kunne klare å seire over den onde og hans spidsfindige angreb på oss alle sammen. Fordi vi står alle sammen.
For mange som ikke er vant med den språkbruken, når vi dekkes av Jesu blod, altså.
Ja.
Det høres ikke... Du må si hva det betyr for folk som ikke er vant til den terminologien.
Ja, hva forstår du det som?
Nei, altså, det er jo at Jesus døde for meg, og at han har tatt min skyld på seg, og han står tiltalt i stedet for meg og gjør det som jeg ikke makter på grunn av den situasjonen jeg er kommet i.
Så det ligger også det å være stedfortreder i Jesu blod?
Ja. Mm-hmm.
For han døde i vårt sted.
Ja, han seiret i vårt sted.
Steiret i vårt
sted. Han levde i vårt sted, og så videre.
Så kraften vår ligger i det Jesus har gjort for oss.
Ja.
Så han er ganske enkelt løsningen. Når det tragiske skjedde etter skapelsen, at mennesket falt i synd, så kom redningen med Jesus. Og vi har jo noe som heter protoevangeliet, som forteller om det. Altså, når tragedien hadde skjedd, hva var Gud klar med i samme øyeblikk?
En plan.
En plan, ja. Og hva var planen? Ja, det er jo det vi har sagt, ikke sant? At det skulle komme en og dø i vårt sted. Altså, 1. Mosebok 3:15 taler jo om det. Og jeg synes at vi skal slå opp til 1. Mosebok 3:15 og lese den teksten, fordi det er en vidunderlig tekst. Altså, tragedien hadde funnet sted, men situationen er ikke håpløs. Hva står der, Finn?
Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal hugge i den i hælen, så det.
Ja, det høres jo litt sånn kryptisk ut.
Ja, det gjør det.
Men du som pastor, du kan legge ut det verset.
Ja.
Ja, og hvordan legger du det ut?
Det er at Jesus kommer til verden, og han vil ta knekken på djevelen, men djevelen kommer til å volde en del skade i denne verden ved at han tar hælen på.
Ja.
Ja, det er billig i tale, det
her. Ja. Mm. Og den onde har jo i høyeste grad forvoldt skade.
Ja, altså, det første Adam og Eva gjør etter de har falt i synd, etter de har gjemt seg og Gud har lett dem opp, så begynner de å skylde på hverandre. Og vi lever i en verden i dag hvor, nei, det ikke min skyld, vi ikke min skyld, og så videre. Så kommer Jesus til verden og sier, ok, jeg tar skylda på meg, og så kan dere gå fri. Det jo en fantastisk tilbud. Og så sier han at jeg skal ordne det der med djevelen. Jeg skal ordne det på et eller annet slags vis.
Dere, Frida og Isabella, dere jo unge. Hvordan opplever dere det som står beskrevet i en del av de tekstene som vi nå har lest? At for eksempel dette at han skal forføre hele verden. Er ungdommen på en måte mer utsatt enn andre mennesker når det gjelder dette? Hva er det som kan hjelpe ungdom til å klare i en sånn vanskelig situasjon som menneskeheten i det hele er? Hvordan skal de klare å beseire den onde, slik som dere ser det?
Man kan jo tenke seg, eller innan man har hunnit få, eller gudsbilden växer ju mer och mer, och innan man har hunnit få erfarenheter och en personlig tro på Gud och hans närvaro och hans beskydd, då kan man ju vara lite mer mottaglig för, eller inte riktigt veta vad man ska göra i situationen.
Så det som är väldigt centralt är att få det som finns snackat om och få ett riktigt gudsbild.
Ja.
Och varför är det så viktigt att få ett riktigt gudsbild?
För man misstolkar inte Gud. Man vet att han är kärlek, man vet att han är godhet och att man kan komma till honom när som. Mm-hmm. Och det blir lättare att övervinna dåliga vanor. Det blir lättare att undvika saker som inte är bra för en själv, som skadar en.
Men du Finn, detta med gudsbildet, du har snackat mycket om gudsbildet, har du inte det?
Jo.
Varför är det så viktigt för dig?
Nej, för det hvis du har et gudsbilde som er positivt og ekte, så vil livet ditt og virkeligheten din gjenspeile det bildet, og du vet hvem du skal forholde det til. Jeg liker jo godt den teksten i Kolossene 2:15. Han avvæpnet den makten og myndigheten og stilte den frem til spott og spe da han triumferte over den på korset. Altså dette å ha et riktig satansbilde også, det er ikke, det hjelper det også. Og se hva som er ondt, og se hva som er rett, som du finner i Kristus.
Så du mener altså i tillegg til et gudsbilde, så må man ha et satansbilde?
Jeg tror det hjelper, ja, for da vet du hva du skal holde deg unna. For ellers vil du like satansbilde. Du vil like det onde.
Ja, ligger ikke det naturlig til oss
jo.
Å like det onde?
Jo, det gjør det. Mm. Og så er det at det appellerer til vår natur, og du må forstå at det ligger i vår natur at det appellerer til oss. Derfor må vi få et annet bilde enn som er et riktig Guds bilde.
Men jeg tror det er farlig å fokusere på å få en bild av Satan, utan om man heller fokuserer på å lære kjenne Gud og få en riktig Guds bild, da forstår man også det Gud ikke er, det er den andre siden.
Ja, jeg er helt enig med det, men det er en forkledning som du finner helt fra skapelsen her, at Satan, slangen, opptrette i forkledning. Og derfor er det viktig at du ser den forkledningen også.
Mm.
Ja, for ellers ville det jo ikke vært nødvendig å fortelle om det Satan gjør. Altså, hvis gudsbildet var alt vi trengte, så vil det andre være overflødig, men altså, vi trenger å være klar over det ondes eksistens. Mm. Fordi det betyr også at vi må trekke enkelte konklusjoner. Ikke sant? Vi må bestemme oss for visse ting. Bestemme oss for at det er ting vi ikke vil befatte oss med. Og derfor er det jo at Gud tar frem dette, trekker frem dette, som noe som vi må være klar over.
Du vet at det som kommer inn, som er noe gammelt, dette med at Gud er en balanse mellom det gode og det onde og så videre, hvor man prøver å gjøre Gud det onde også, rivruskende galt, det er Satans verk det.
Mm. Ja, dessverre så har vi en som har prøvd å ødelegge veldig mye, og så motarbeider Gud, og han er enda i full virksomhet. Det må vi alle sammen være klar over, og det er sikkert også de fleste av våre seere klar over. Vi kommer til å fortsette nå studiet av skapelsen, begynnelsen. Det er mange tema som kommer inn i denne forbindelsen, og som vi vil ta opp også i de kommende programmene. Vi er glad for alle som har fulgt med oss i kveld, og håper at de vil være tilbake om en uke når vi fortsetter samtalen her i studio.